На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
В програмата днес ще чуете.
Стресът в ранна възраст влияе върху генната експресия и поведението.
Ще говорим и за капанът на деловия стрес.
Имунитетът, без който не можем.
И поредицата изпълнени с енергия, в която ще стане дума за времето, което е необходимо, за да се формират добри и правилни здравословни навици. И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, психичните травми, получени дори в най-ранна детска възраст, оказват влияние върху генетичната експозия и водят до поведенчески аномалии в зряла възраст.
Влиянието на стреса и дългосрочните последици от него са били изучени чрез наблюдения върху опитни животни. Германски учени са наблюдавали поведението на новородени опитни мишки и малки кученца. Новородените животни били отделени от майките си за период от 10 дни, като получавали необходимата храна.
Учените установили, че когато са подложени на стрес, в организма на новородените животни са отделени хормони, многократно надвишаващи нормалните нива. Високите нива на хормоните могат да причинят структурни промени в гените и съответно в тяхната експресия.
Генетичните изменения от своя страна играят изключително важна роля за поведението на животните през целия им живот. Било установено, че животните, преживели стрес или травма в най-ранна възраст, са по-нестабилни и уязвими в късна възраст.
Според експертите от Института Макс Планк, резултатите от изследването ще помогнат да се установи как влияе стреса в ранна детска възраст върху психичното и емоционалното състояние на човека.
До неотдавна авиодиспетчерите и хирурзите бяха хората, чието професии се свързваха с особено голямо напрежение. Днес в състояние на постоянен стрес се намират цели социални групи – шефове на собствени предприятия, банкери, менеджери и така нататък. За успеха на кариерата си повечето от тези хора плащат с собственото си здраве.
Нито възрастта, нито липсата на заболявания в миналото, нито добрата физическа подготовка, нито психическата устойчивост, всъщност нищо не може да елиминира разрушителното действие на постоянното напрежение. Работата на деловия човек не бива да се сравнява с нормалния творчески стрес, когато хората сами си поставят задачи и колкото да са трудни, разрешаването им е поредна победа, която винаги носи морално удовлетворение. Тук става въпрос за ангажименти, с които деловите хора трябва да се справят веднага, десетки проблеми, които не търпят отлагане.
Най-неприятното е, че с повечето от тях при нормални условия никой не би искал да се занимава. Даже при перфектна организираност у лидера започва да се формира специфичното усещане, че е сам, че в по-голямата или по-малка степен може да разчита единствено на себе си. Това чувство често касае не само работата и семейството. Така деловите хора постоянно започват да губят най-силната си поддръжка.
Днес у нас почти не може да се срещне бизнесмен, който като англичаните в 5 часа задължително пие чай. А да сменят обяда си с важно пътуване или среща е повече от обичайно. Внимание на храненето се обръща чак когато стомахът започне да се обажда, но и тогава здравословният хранителен режим се заменя с хапчета. Разговори в ресторанти, приеми, презентации – това са неизменни атрибути на съвременния делови живот.
Именно те формират определен тип на хранене. Колкото и скъпи или качествени да са предлаганите блюда, те едва ли влизат в понятието здравословно хранене, защото на първо място ли са спокойствието. Да не говорим за погълнати алкохол, който често съпътства понякога, за да се спази протокола, ежедневието на ангажирания съвременен Homo sapiens. Като имате предвид, че следите от 100 мл 40 градуса алкохол може да се открият в организма ни в продължение на 14 дни, може сами да пресметнете колко дни в годината тези следи липсват.
Колкото по-активен е деловият живот на човека, толкова по-малко време му остава за отдих и възстановяване на силите. Най-често ситуацията е 5-7 часа сън след обилно хранене. Почивните дни се запълват с земени грижи, които мъжете заменят с нови делови срещи. Сауната, басейнът, фитнесът или тенисът трудно може да се нарекат отдих, защото обикновено се избира не този вид спорт, който най-много се харесва от човека или му подхожда, а този, където може да срещне нужните хора и вместо разтоварване се получава поредното насилие над собствения организъм и здраве.
Не успявам. Редовно повтарят деловите хора. Това е първият истински вик за помощ, защото постоянното усещане, че не ни достига време, е сигурен признак за пренапрежение. Постоянно човек престава да се чувства отпочинал след сън, появява се почти постоянна тревожност, както обоснована, така и иллюзорна във вид на негативни предчувствия. Семейството, отношенията съвсем естествено се затягат, защото се подменят с деловите. В крайна сметка хората започват инстинктивно да търсят изход. Преди всичко го намират в алкохола, който наистина успокоява, но много бързо привидното душевно равновесие се превръща в зависимост.
Ред е на диагнозите. Неизбежно е подобно нервно напрежение да не доведе след себе си цял списък от разнообразни диагнози: язвена болест, повишено кръвно налягане, искемична болест на сърцето, инфаркт, бронхиална астма, псориазис и много други. Най-опасни са сърдечно-съдовите заболявания, защото те са и най-голямата заплаха за живота. Ако за обикновения човек препоръките на лекарите са ръководство за действие, то претоварените с работа постъпват по друг начин. Те не обичат да слушат нито специалисти, нито близки.
Всяка препоръка се преосмисля и изпълнява по своеобразен начин, а оправданието е липса на време. Плачевните резултати от този подход към собственото здраве обикновено се приписват на самите лекари и се търси друг специалист. Най-неприятното е, че причината за заболяването, нездравословният начин на живот, остава непроменена. И след кратко време всичко започва от начало. Търсят се нови специалисти, по-добри, като категорично се отхвърля версията, че заболяванията се дължат не на докторска некомпетентност, а на собственото им пренебрежение към балансирания начин на живот.
За нашата страна, описаната социална група се е оформила сравнително скоро, но в развитите страни отдавна имат различни подходи за справяне с ситуацията. Просто трябва да помним, че най-важният капитал, който имаме, е собственият ни организъм. За здравето ни професионално може да се грижи само специалист.
Непрекъснато срещаме делови хора, които са безпрекословно предани на работата и кариерата си. Ако една част от тази преданост бъде отделена за собственото здраве, може да се постигнат успехи дори в най-сложните ситуации. Опитайте и ще се убедите, че за вас това ще стане най-важният проект.
Скъпи приятели, за нашият екип наистина важи максимата, че здравето е въпрос на култура. Затова може би ще доразвием темата малко в по-друг аспект. След прекъсването ще говорим за имунитетът, без който не можем. Вие сте с по-добре здрав, аз съм Ради, не сменяйте честотата. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново с по-добре здрав и радио Гласът на надеждата. С вас сме Божо и Ради. Продължаваме с темата за имунитетът, без който не можем. Когато имунната система функционира нормално, сме защитени от заболявания, инфекции и възстановяваме се бързо след наранявания. Нейните механизми обаче са много чувствителни и лесно могат да бъдат изведени от строя. Тогава цялата армия от нейните бойни единици се разстройва. Не винаги действа в правилна посока, което и създава условия за проникване на чужди тела в организма и развитие на заболявания от погрешните процеси в него. Ето няколко интересни факти за имунната система в тази връзка.
Първо, имунната система представлява един вид комплексна стратегическа защитна система, която се разполага в 5 литра кръв и лимфа, онази бистра, леко жълта течност, която преминава през тъканите на организма. Кръвта и лимфата са двете телесни течности, благодарение на които елементите на имунната система могат да се транспортират до всяка точка на тялото и тя може да изпълнява защитната си роля в организма. Към имунната система се числят кожата, костният мозък, тимусът, талакът, белите кръвни клетки, антителата, хормоните.
При сигнал за нарушение, белите кръвни клетки са първите стражи, които се впускат в сражение. Различните видове бели кръвни клетки действат, разполагайки с различни бойни средства, включително антитела. Някои от тях са квалифицирани просто да изяждат бактерии. Продължителността на живота им е кратка, едва няколко седмици, но за това пък са много. Една капка кръв съдържа 25 000 бели кръвни клетки. При болесни състояния числото им се мени. При левкемия то стига до 50 000 в капка кръв.
Трето. Н-клетки или клетките убийци са въоръжени с белтъци, които разкъсват клетъчните мембрани. Те са като контрразнавачи, които намират клетки с абнормни обвивки, каквито са раковите или инфектираните от вируси, влизат в контакт с тях и ги унищожават.
Смятаме, че високата температура и възпалението са тревожни. Всъщност, притеснително е, ако такива реакции на организма липсват. В действителност, те са признак за това, че организмът се е мобилизирал срещу чужд нашественик. Повишената телесна температура мобилизира белите кръвни клетки, ускорява обмяната на веществата и блокира размножителните способности на вражеските тела, чуждите нашественици и изродените клетки.
При инфектиране всяка заразена клетка отделя хистамини, което води до разширяване на клетъчната стена. При този процес се наблюдава зачервяване и подуване на болните тъкани, изпитва се топлина и болка. По този начин организмът ограничава действието на причинителите на заболявания.
Без сън, тялото ни е неспособно да се грижи за себе си. При по-малко от 5 часа качествена почивка в денонощието, имунната система се разстройва. Това остави организма незащитен от всякакви вируси, бактерии, паразити и го прави податлив на инфекции и заболявания.
Колкото и да са вредни слънчевите лъчи, толкова и слънцето е необходимо, за да имате имунитет. Витамин D, който се синтезира от кожата ни под негово въздействие, ни предпазва на първо място от лошо настроение, депресия, после от сърдечни заболявания и дори някои видове рак. Достатъчни са ни само 10 минути пряко излагане на слънчева светлина в безоблачен ден, за да може организма да синтезира необходимата му дневна доза от витамина. Толкова слънце е полезно дори при автоимунни заболявания.
Силното слънце обаче има променлива роля. То е наш съюзник, но и противник, особено при злоупотребата с любителите на тена, които се излагат твърде много време под силните слънчеви лъчи. Тогава ефекта за организма е обратен и имунната система временно се уврежда. Имунната система е в готовност да защити организма буквално срещу милиони нашественици, а понякога и на нея идва много. Отделен въпрос е, ако сме позволили дефицитни състояния спрямо нея, като ненабавяне на достатъчно полезни хранителни вещества, сън и други, стресът, от друга страна, афектира организма ни по разностранни пътища, но особено съществен е ударът му върху имунната система. При напрегната обстановка от надбъбречните жлези се отделя кортизол, благодарение на който се мобилизираме да се справим. Когато обаче извънредната ситуация зачестява, т.е. стават все по-често такива стресови моменти и де-факто изпадаме в стрес, нивото на кортизол се покачва трайно, а това амортизира и обърква системата на защитните сили на организма.
Имаме приказка, който се смее, зло не мисли. Има голяма доза истина в нея, тъй като когато се смеем, синтезът на допамин и ендорфини в мозъка се увеличава. а всички те неутрализират ефекта на кортизола и водят до балансиране на средата в организма и преодоляване на стреса. Смехът действително лекува вътрешно нас. Той е като еликсирът, който сме получили след погъщането на отрова. 20 минути смях на ден е дозата, за да се осигури коректното функциониране на имунната система.
Девети факт за имунната система е свързан със спорта. Спортуването е полезно, за да се поддържаме във форма и да сме тонизирани. Само че не трябва да злоупотребяваме с него. При голямо натоварване, особено на силовите уреди във фитнеса, тялото започва да отделя повече кортизол и адреналин, същите вещества, които се синтезират в повече при стрес. Дали сте забелязали, че във фитнес центъра сте по-агресивни и ви дразни този или онзи и дребни неща, на които вероятно друг път няма да обърнете внимание? Така че можем да се опитаме да не се поддаваме на заложеното от биологията и да се контролираме при подобни мисли, просто да се прехвърлим на велоергометъра. Така съхраняваме настроението си и не нанасяме удари на имунната система.
За да сме здрави, се нуждаем и от микроби в два аспекта. Първо, в червата ни се съдържат редица видове микроорганизми, които подпомагат кръвоснилането ни. Освен това, те имат принос и в поддържане на имунитета ни, като отделят ценни за организма ни вещества, които ние не синтезираме. Например, някои витамини, като витамин B и K, създават среда, която потиска растежа на патогенните микроорганизми. За имунната система са ценни микробите и други, които срещаме при контакта си с околната среда. При досега с тях тя създава имунитет, адаптира се. Такъв красноречив пример дава варицелата. При първия контакт с вируса, организмът създава защита срещу него, което не позволява повторно заболяване.
Алергиите се дължат на срещата на организма с чужди тела от околната среда, към които организмът реагира бурно, отделя хистамини и се проявяват всички от тези неприятни симптоми, като хрема, сълзене на очите, сърбеж. Всички те са проява на имунната система, която се опитва да защити организма от алергените.
При някои имунната система започва да атакува собствени тъкани на организма. Тези заболявания са познати като автоимунни. По принцип, работата е на имунната система да чисти и някои собствени тъкани, например заразени и изродени клетки. Разликата при автоимунните заболявания е, че имунната система атакува здрави тъкани, както и при множествената склероза, лупуса, ревматоидния артрит, псориазиса и други. Тогава се налага лечение, с което да се потисне тази свръхвъзбудена и неправилно насочена дейност на имунитета.
Последните два примера, скъпи приятели, показват, че имунната система също може да е разстроена, объркана, погрешно, враждебно настроена, за което на този етап не смятаме, че носим вина. В ръцете ни обаче е да я контролираме и да се грижим за нея по всички останали точки. Наистина има какво повече да направим, а как да подобрим някои свои навици и привички, ще разберем след малко. Кое ни помага и как времето работи за нас в поредицата Изпълнени с енергия след прекъсването. Уважаеми приятели, почти в края на нашата програма ще ви предложим коментар на Кей Колинс върху 21 дни за изграждане на навик. Между впрочем, подходящ е един текст от пророк Еремия в това отношение. Господ казва на народа си, че им е заповядал да вървят по неговите пътища, като слушат гласа му, и да ходят по всичките му пътища, които им заповядва, за да благоденстват. Наистина, възможно ли е послушанието към Бог да носи добри дни? Истинското послушание произлиза от сърцето, пише една известна религиозна авторка. И ако се съгласим, той така ще уеднакви себе си с нашите мисли и цели, така ще съединим сърцата и умовете си в съгласие с неговата воля, че когато сме му покорни, ние ще изпълняваме собствените си подбуди. Волята, пречистена и осветена, ще намира най-висшата си наслада в вършене на неговата служба. Когато познаем Бог такъв, какъвто е, наша привилегия да го познаваме, животът ни ще бъде живот на постоянно послушание. Чрез оценяване на характера на Христос, чрез общуване с Бог, грехът ще стане омразен за нас. С какво е забележително това изявление, написано преди 100 години близо? Често се питаме как може да е вярно даже. Кей Колинс казва: започнах да изследвам мозъка и как той функционира. Повторението прави да се образува една малка пъпчица, ако можем така да я наречем, в края на изпращащата тъкан на мозъчната нервна клетка. Тя се разширява и умножава чрез многото повторения и по този начин се затвърждава навикът. Доктор Уилям Седвар, психиатър, казва, че нашите установени навици провокират буквално пътища през нервната система. Честото повторение на същите мисли, чувства или действия създава един по-силен и по-постоянен път, точно както многократното ходене по едно и също място върху поляната утъпква една дълбока пътека в земята. Тъй като честото повторение на мисли, чувства и действия създава образци в нашия мозък, ако нашият избор се основава на писанието чрез предаване на Исус и ако тези неща се засилват чрез силата на Светия Дух, това ще има дългосрочен ефект. Няма разлика дали се опитвате да формирате един добър, здравословен навик, като например миене на зъби, правилно хранене или ежедневно упражняване, или пък добър сърдечен навик, като например прекарване време с Исус или култивиране на дружба и любов с вашето семейство. Това може да се постигне за 21 дни. Онези пъпчици, които се формират чрез повторение, ще станат достатъчно големи и многобройни само за 3 седмици, така че да се установи навик. И така, кураж, приятели! Можем да бъдем послушни на неговата воля и това да стане нашата воля, когато Божията воля се съедини с нашата, за да ни преобрази. Нека да благодарим на Бог, понеже така е създал нашия мозък със способност да формира пътища на мисли, чувства и действия, които могат да се съобразяват с неговата воля и с целта на нашия живот, с нашето собствено предназначение. Това наистина е уникално преживяване. Нека да се включим в него. Това беше всичко за днес. По-добре здрав, слушайте ни и следващия понеделник по това време на тази честота. А освен това, може да възстановите някои от програмите ни, да изпитате удоволствието да чуете нещо ново на нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!